Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Στα πλαίσια σειράς των εκπομπών μας για τα 200 χρόνια από το ξεκίνημα του αγώνα της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, συζητήσαμε με τη Δόκτωρ Παναγιώτα Νάζου, διδάσκουσα επί δεκαετίες της Σχολής Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, η οποία μας μίλησε για τη γυναικεία παρουσία, συμμετοχή και επιρροή στη φιλική εταιρεία.
Αν και όπως είπαμε μιλούμε για μια κοινωνία απόλυτα ανδροκρατούμενη και την εποχή, η ιστορική έρευνα καταγράφει γυναίκες στη φιλική εταιρεία. Η Καλλιρόη Παρέν, για παράδειγμα, σε κείμενά της για τις Ελληνίδες του 21, αναφέρεται σε γυναίκες μοιημένες. Επίσης, η Αλιμπέρτη μας δίνει ονόματα μοιημένων γυναικών στη φιλική εταιρεία.
Στα ίδια πλαίσια εκπομπών μας για την επέτειο των 200 ετών από τον αγώνα της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, μιλήσαμε με τον Δρ. Ρόντρικ Μπίτον, ομότιμο καθηγητή νεοελληνικών και βυζαντινών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου King's College, ο οποίος απομυθοποίησε τόσο γεγονότα όσο και πρόσωπα του αγώνα της απελευθέρωσης των Ελλήνων που πολύ πιθανόν να έχουμε διδαχτεί διαφορετικά.
Ο αγαπημένος μου ηγέτης μέσα στην Επανάσταση δεν είναι οπλαρχηγός, δεν είναι στρατιωτικός, είναι πολιτικός. Μιλάω για το Παναγιώτη Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ο οποίος εκλέχτηκε πρώτος πρόεδρος του εκτελεστικού σώματος από την πρώτη Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο. Άρα με σημερινά λόγια, ο Μαυροκορδάτος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ελεύθερης Ελλάδας.
Ακόμη, ο καθηγητής επεκτάθηκε για τη σημασία της Επανάστασης και πέραν των ελληνικών ορίων που, όπως φαίνεται, ήταν διόλου ευκαταφρόνητη.
Η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητη το 1830. 1831 το Βέλγιο. 1847 η Ελβετία. 1871 η Ιταλία και η Γερμανία. Και όσο ο κόσμος μιλάει για την εθνικό απελευθερωτική αποκατάσταση των μεγάλων κρατών, Γερμανίας και Ιταλίας, αλλά από δύο γενιές πρωτοπόρησε, προηγήθηκε η Ελλάδα.
Η πόλη Ουαγκαράτα βρίσκεται 250 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Μελβούρνης και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλές οικογένειες Ελλήνων μεταναστών στην περιοχή με οργανωμένη κοινότητα, σχολείο και εκκλησία, σήμερα μόνο λίγες δεκάδες ομογενείς ζουν εκεί, οι περισσότεροι από αυτούς ηλικιωμένοι. Μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Καλία, του οποίου η Αυστραλή σύζυγος πρωτοστάτησε την οργάνωση της εκεί κοινότητας και ενορίας.
10 χρόνια, εδώ του Ουαγκαράτα είχε περίπου 70-80 οικογένειες. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα είναι 10 ή 12 άτομα. Πώς έγινε αυτό? Διότι όταν τα παιδιά μεγάλωσαν, έφυγαν. Άλλος στο Μέλμπορν, στο Σίδνεϊ, στο Καμπέρα, κατάλαβες. Και τώρα δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα. Κάνουμε καμιά φορά καμιά λειτουργία και πρέπει να τους γράψουμε γράμματα, ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο εδώ πέρα, γιατί δεν έχει κόσμο.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, μίλησε στο πρόγραμμά μας για τον νέο γύρο διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, τις πολιτικές διαβουλεύσεις, παραθέτοντας εκτιμήσεις για την επικείμενη σύνοδο κορυφής και το κυπριακό ζήτημα.
Εκ των πραγμάτων έχει επέλθει μία αποκλιμάκωση στο πεδίο, η οποία όμως δεν είναι αντίστοιχη και στη ρητορική από πλευράς Τουρκίας. Και δεν είναι και στο κομμάτι αυτού που λέμε δημόσια διπλωματία, όπου η Τουρκία έχει φουλάρει τις μηχανές και προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο με προφανή στόχο να αλλάξει την εικόνα τη δική της στο διεθνή παράγοντα και να, αλλοιώνοντας την πραγματικότητα, να πλήξει, να μαυρώσει την εικόνα της Ελλάδας.
Η διδάκτορ Ελισάβετ Κεφαλινού, που επί δεκαετίες ήταν επικεφαλής και καθηγήτρια του τμήματος ελληνικών του Πανεπιστημίου Macquarie, μίλησε στο σταθμό μας για τον Διονύσιο Σολωμό, τον εθνικό μας ποιητή και τον εθνικό μας ύμνο.
Καθώς η ελευθερία ξαναπαίρνει την παλιά της δύναμη, αμβριώνεται όπως πρώτα, μεταμορφώνεται σε μια υπερκόσμια οργισμένη αρχαία μενάδα που είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις ορδές των εχθρών πολεμιστών. Ο ποιητής προσπαθεί από την αρχή να αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά κυρίως των Ευρωπαίων, ώστε να σκεφτούν ότι έχουν υποχρέωση όχι απλά να τους βοηθήσουν, αλλά τουλάχιστον να μην βοηθούν τους αντιπάλους τους.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.